내가 쿨 나이볼 쿨 뚜르네 노비체.
스플릿네 클로아케. Prejšnji teden in danes ponoči smo v etru Radija Študent poročali o predlogu evropske direktive, ki predvideva reformo avtorskega in založniškega prava na digitalnem notranjem trgu. Vzpostavila se je neke vrste fronta Združenih slovenskih ustvarjalcev, katerih predstavniki so prejšnji teden protestno zapustili okroglo mizo na pravni fakulteti zaradi uvodnega nagovora profesorja Klemna Podobnika, ki mu očitajo nestrokovnost oziroma neuravnoteženost. V okviru zavoda Kreativna baza so različni podpisniki strnili svoj zagovor reforme v dopisu za evropske poslance, ki bodo danes glasovali o predlogu direktive. V dopisu je Združenje ustvarjalcev predstavilo pravo intelektualne lastnine predvsem kot univerzalno vrednoto, tesno povezano z razsvetljenskimi etičnimi imperativi. O univerzalnem v avtorskih pravicah smo se pogovarjali z Luko Novakom iz slovenske avtorske in založniške organizacije Sazor, ene izmed podpisnic omenjenega dopisa.
Univerzalnost je pač pojem, ki ga poznamo iz Kanta oziroma iz kaj je razsvetljenstvo, ne, iz njegovega teksta, kjer v bistvu na nek način izpostavlja imperativ etike v univerzalnem diskurzu 18. stoletja, ki je potem seveda sprožilo tudi francosko revolucijo, hkrati pa je Beaumarchais ustanovil prvo Société des auteurs, ki je tudi današnja kolektivka v Franciji in so se avtori zbrali, da bi potem postopoma lahko začeli živeti od svojega dela. Predtem seveda so bila gledališča prepuščena nekemu laissez-faire, če tako rečemo, in avtori so zelo malo dobivali. Beaumarchais je bil prvi tak, ki je zagotovil avtorsko pravico za ustvarjalce. No in to se upada s časom, rekel, Figarove svatbe, revolucije, libertarnosti, ki se je takrat dogajala. Torej je ena od teh garantov, eden od teh garantov univerzalnosti tudi avtorska pravica sama.
Kljub sklicevanju na Kanta naj bi se avtorsko pravo kot samostojna veja pozitivnega prava razvilo šele v 19. stoletju, kar je izpostavil tudi Klemen Podobnik v svojem domnevno spornem nagovoru.
To je res, ampak gre v avtorskem pravu in v pravu intelektualne lastnine gre vedno za iskanje ravnovesja. Achieving the balance je motor, da se tako rečemo. Vedno gre za iskanje ravnovesja med varstvom imetnikov avtorske pravice in svobodo tistega, ki pravico uporablja, oziroma dostopnostjo, prosto dostopnostjo avtorske pravice za družbo znanja. In zdaj on pa seveda tega ni hotel upoštevati, čeprav je s tem govoril. Govoril je samo v nasprotnikih te avtorske pravice, ni pa povedal, kaj vse pravo intelektualne lastnine zagotavlja. Zagotavlja inovacije, izumiteljstvo, ki ga zagotavlja skozi recimo patentne urade, urade intelektualne lastnine, Evropski patentni urad in svetovno organizacijo intelektualne lastnine in tako naprej. Teh organizacij je ogromno. Sistem je kompleksen in pomemben in zagotavlja seveda ustvarjalcem in izumiteljem monopol.
Prav pri vprašanju monopolov pa so univerzalne vrednote lahko prevesijo v partikularne materialne interese. Direktorica kreativne baze je denimo Maja Čander, svetovalec pri istem zavodu pa Mitja Čander, sicer direktor založbe Beletrina in član Društva slovenskih pisateljev. Člana nadzornega odbora Sazorja sta denimo Aleš Štegar, programski direktor pri Beletrini, in Drago Bajt, prav tako član Društva slovenskih pisateljev. Novaka smo zato vprašali, ali njihovemu dopisu, poleg zasledovanja univerzalnih etičnih načel, botrujejo tudi bolj konkretni ekonomski interesi po ohranitvi obstoječih založniških monopolov, v prid katerih je denimo 12. člen predlagane direktive, ki uvaja pravico založnikov do finančnega nadomestila za posredovanje in uporabo njihovih vsebin.
No, to, da je prišel tale dopis z kreativne baze, zgolj tehnične narave, kreativna baza s tem ima nobene zveze, Tukaj smo podpisani v združenju ustvarjalci, se pravi vse kolektivke, od Ajpe do Sazasa, ki ponavadi temu ne rada, tako složno sodeluje, ta pa tukaj le gre za univerzalnost, ne? In pa tudi društvo pisateljev ne nazadnje. Tako da kreativna baza je tukaj samo ponudila svoje storitve v smislu tehnične izvedbe. Ta izjava pa res nima nobene zveze z nobenimi partikularnimi interesi. Kot rečeno, od njo je podpisanih, ne vem, 10-15 organizacij od društva novinarjev, tukaj so potem, če tako gledamo, lahko vsi povezani, pa zaradi tega ne moramo govoriti o partikularnih interesih. Več kot nas je povezanih in cirka 10 000 slovenskih ustvarjalcev, ki stojijo za to izjavo, bolj smo univerzalni.
V svojem dopisu so združeni avtorji poudarili, da bo direktiva pomenila korak v pravo smer k omejevanju robotov, s katerimi giganti krojijo usodo naše demokracije. Nekateri udeleženci razprave o predlogu direktive so njenemu 13. členu očitali prav uvedbo filtrov, ki bi poostrili nadzor nad internetno dejavnostjo uporabnikov informacijskih storitev. Novak to kritiko označi za zavajanje in predstavi nasprotno mnenje Združenja avtorjev.
Mi vemo, česa so sposobni roboti. Ne? Zdaj splet enostavno ni bil pretirano reguliran, ali pa skoraj nič, ne? In so roboti lahko vplivali tako na ameriške volitve, kot na Brexit. No, to poslušamo to, kako pravzaprav ruski, ameriški, posod, kitajski roboti delujejo, ne da bi pravzaprav upoštevali kakšnekoli pravila demokracije. Potem so se pojavile trditve, ki so seveda resnične v različnih svetovnih medijih trenutno, da seveda te roboti delujejo tudi tako v smislu algoritmov na določenih platformah, da recimo skrajni desnici kažejo samo skrajno desničarske vsebine, ki pa niso nič prijazne za tujcev. Kar seveda pomeni, da roboti hočeš nočeš, pa žal včasih bolj hočeš, ne, vplivajo tudi na diskurs ekstremizma. Ta diskurs je pa sovražni diskurs, in seveda z regulacijo interneta bomo mi dosegli, najprej na avtorskem pravu, potem na varnostnem področju, da bomo ta diskurs tudi preprečili. Vsak diskurs, ki ni etičen, oziroma vsak diskurs, ki je ali pornografski, ali pa seveda, ki ščuva sovražni govor. Ne, torej, če ne bomo pustili, da se zregulira internet z vidika avtorskega prava, potem ga ne bomo pustili niti, da se zregulira z vidika varnostnega prava.
Novak ureditev avtorskega prava v tem oziru povezuje tudi s protiteroristično zakonodajo. Pri tem ni povsem jasno, kako bi avtorsko pravo pomagalo pri zajezitvi skrajno desnih vsebin, saj denimo članek iz Breitbart News deležen enakega varstva kot druge novinarske vsebine.
Seveda, pač avtorske vsebine so, pač Breitbart News, ne moremo ga primerjati s terorizmom. Mislim, je pač to eno stališče, ki je lahko skrajno desno. Mi pa tle zdaj govorimo vseeno o dveh stvarih. Ne? Govorimo o intencah tistih, ki so nasprotniki direktive. Te intence so pa skrajni lecesere. Se pravi, prepustiti, da se prosto uporablja internet, kakor se ga hoče, brez etičnih, brez estetičnih in predvsem pa brez, bom rekel, spoznavnih komponent.
Tesno povezano s spletno pornografijo se bo danes v okviru društva Axioma otvorila razstava Sare Bezovšek, ki naslavlja pomanjkljivo nadzorovane spletne platforme. Avtorica se v svojem projektu osredotoča predvsem na prikaz spletnega vzdušja slik, videoposnetkov, mimov in gifov, skozi katere mladi izkušajo svojo seksualnost, od deljenja svojih golih fotografij do snemanja spolnih odnosov. Od spletnega preskočimo k telesnemu ekstremizmu. Danes se bo ob 18:00 zvečer v Plečnikovem letnem gledališču začel Spider Festival radikalnih teles. Ob plesnih performansih, s katerimi bo mednarodni sestav ustvarjalcev preupraševal odnos med glasbo, gibom in besedo, bodo v pogledu utelešanja jezika do nedelje dopolnjevale tudi debate in koncerti. avtorske pravice si lasti Svit.
Kadivši časopis, bravši radio in poslušavši Pipo, je mradi Čestimir ugotovil, da ni pomembno, kaj ti pravi srce, pomembno je, kaj ti pravi radio študent.